Posloucháte internetové rádio Rádio Střídáček. Přejeme vám pěkný den.
Dobrý večer, vítáme vás u dalšího vysílání Rádia Střídáček. U mikrofonu vás zdraví Lucie Asenová, předsedkyně Asociace neúplných rodin. Dále bych ráda přivítala Luboše Pateru, který zastupuje společnost Spravedlnost dětem, paní Janu a paní Květu. Dnešním tématem je Mám děti ve střídavé péči, jsem proto krkavčí matka.
A já doplním, že jako vždy můžete svoje příspěvky nebo dotazy směřovat na diskuzní fóra serveru Babinet, serveru pro ženy a dívky, který je mediálním partnerem našeho vysílání, a také na diskuzní fórum Sdružení Spravedlnost dětem na adrese www.iustin.cz. Hned bych začal úvodní otázkou. Dámy, cítíte se jako krkavčí mámy?
No tak já se určitě necítím jako krkavčí matka, já jsem teda nervózní, já se omlouvám, já se spíš teda bych se asi cítila jako krkavčí matka, kdybych zamezila přístup mým dcerám k jejich otci, no to je prostě asi jediný, no. Nic k tomu neřeknu.
A já mám, jak jste na tom vy?
Já se musím přiznat, že já se cítím jako krkavčí matka a jsem na to pyšná.
Když jsem viděla název debaty, která bude dneska probíhat, tak už jsem ze vzteku vlezla na internet a podívala jsem se na informace o hodně krkavčích matek. A jestli můžu přečíst dvě věty, tak lepší ptačí máma než samice krkavce snad ani neexistuje. Jelikož krkavec velký hnízdí často již v únoru, musí samice na tvory mrazu a dalším nepříznivým klimatickým podmínkám sedět vytrvale na vejcí. Krkavčici, která by zanedbávala svá mláďata, bychom těžko hledali. Tvrzení o krkavčí matce je nesmysl, matka i otec jsou vzorem rodičovství. Podle ornitologů neexistují starostlivější rodiče.
Tak to je krásné. Tak to je určitě krásné, ale myslím si, že pojďme teď k té konotaci toho, co to je krkavčí matka. Já jsem si přízvisko krkavčí matka zažila, když jsem obě své děti umístila do jeslí. Takže jsem byla krkavčí matka proto, protože správná maminka je přece do 3 let se svými dětmi doma, protože jim jinak nedá tu lásku, kterou by jim dát měla. Ale pojďme k těm praktickým věcem. My jsme tady proto, abychom hovořili o střídavé péči. Jestliže hovoříme o střídavé péči, muselo dojít k rozvodu nebo k rozchodu. Jak vlastně u vás, ve vaší domácnosti, došlo k tomu, že jste se dohodli na této formě péče?
Tak my, když jsme se rozváděli, tak bývalý manžel navrhoval střídavou péči, já jsem byla proti, ale on na ní stále trval. Pak jsem si postupem času nacházela informace na internetu a píděla jsem se potom, co vlastně střídavá péče je, protože v té době těch informací ještě tolik nebylo. No a prakticky došla jsem k tomu, že střídavá péče je aspoň pro nás, že bude dobrá v tom, že děti nestratí tátu. O to hlavně jde.
No, tak já tohle mám úplně jinak. Já jsem tenkrát, když jsme se rozváděli, tak nás spíš nenapadla vůbec žádná jiná forma, aniž bych věděla o tom, že střídavá péče vůbec existuje, protože tenkrát my jsme mezi sebou měli problémy, holky, vyrůstaly jsme si docela v harmonii a vůbec nic netušili a hrozně jsme řešili vůbec tu věc, jak jim to podat, jak jim to říct. Ale vůbec ani na chvíli nás nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Možná je to tím, že mám sestřenici, nejlepší kamarádku v Anglii. Tam je ta střídavá péče normální. Takže jsem si myslela, že to bude fungovat na stejném principu. Je jedno, jestli se budeme střídat ob týden, nebo nějak v týdnu podle kroužku, nebo jakkoliv, ale prostě nás vůbec nenapadla od začátku ani na chvíli jiná forma. Jako nevěděli jsme ani, že se to tak jmenuje, že je to normální, jako se to dělá, že jsme o to nějak nebojovali, no jsme se na tom domluvili.
To je nádherný. Myslím, že všichni ti, kteří sedí dneska v našem studiu, slovo domluva, tak k němu vzhlíží s velikou úctou, láskou a touhou, aby to fungovalo i v jejich domácnosti.
Já bych tomu doplnil, jak jsme se právě potkali s paní Květou, bylo to v Karlových Varech na Dnu pro střídavou péči, a ona přišla na besedu po promítání filmu Střídavka do kina.
Já jsem byla v Lázních. A normálně jsem se tam nudila, chodila jsem do kina, tak jsem se tam procházela a viděla jsem, že bude film Střídavka. A tenkrát běžel nějaký divný pořad v televizi na ČT1 o tom, jak je střídavá péče špatná. Já jsem u toho tenkrát stála s Viktorkou, s mojí starší dcerou, a jak jsem na to koukala a Vicky říká, mám si z toho neděli, protože je to kravina. Už ta malá holka to prostě poznala, že tenkrát bylo to takový divně, že ta střídavá péče je prostě špatná tam ukázat. A tam k tomu filmu tenkrát v těch Varech bylo napsáno něco jako, co vidějí rodiče, jak jsem říkala, třeba tam bude někdo s dobrou zkušeností, ať se jim přijde jako exot, tak jsem tam přišla do kina, nechtěli po mně vstup. Teď tam přijdu, tam s ním pánu a všichni se o něčem bavili. Já jsem si říkala, no to je nějaká beseda divná, pak jsem si chvíli přišla na nějaké besedě proti ženám. To taky jako mi přišlo, že tam bylo hodně a pak teprve ten film, takže já jsem tam byla opravdu náhodou, jenom jsem si tak jako chtěla poslechnout z nudy, tak takhle jsem se teda dostala do tohohle.
Já teda musím říct, slovo nuda, to je nádhera. My, co máme děti ve výhradní péči, protože já bych si střídavou péči přála, ale bohužel jsem na té druhé straně barikády, že si tam nepřeje tatínek, slovo nuda bych opravdu chtěla zažít. A myslím si, že je to veliká přednost střídavé péče, je ta, že protože ženy mají více děti ve výhradní péči, že nemyslím si, že to nudu myslíte vážně, kde to, ale že je to ten volný čas, který nám také zbyde na nás, abychom žili náš život dospělých žen a nejenom matek, které pobíhají, já tomu říkám ranní a odpolední orientační běh mezi školami, školkami, jeslemi a snaží se sami podle svých nejlepších schopností a dovedností a možností obstarat ty děti, aby žili tak jako jiné. A pro ty, kteří se brání té rodinné péče, tak vlastně to nuda bych transformovala do toho volného času, do toho vlastního třeba osobního rozvíjení nebo možnosti věnovat se svým zálibám, koníčkům, odjet si do lázní, říšmaré, mám bych strašně ráda.
Vnímáte to tedy taky jako výhodu, když máte třeba ten týden nebo nějaký čas pro sebe, bez dětí?
No, já určitě a i to, já nevím, i takový to, že si ten svůj život žiju, že tím holky moc nezatěžuju, že si myslím, že jak já, tak manžel jsme měli nějakou nepsanou dohodu, že do začátku, než to holky překonají, do toho nebudou vstupovat další partneři a aby jsme jim to příliš nestěžovali. A i na to byl ten týden tak jako toho klidu, který jsem byla bez dětí, že jsem si žila zase už jiný život, ne snad špatný teda, ale měla jsem opravdu čas i na sebe a potom na přítele a holky, že jsem mnou ten týden, kdy jsem byla opravdu jenom pro mě. Já jsem zaměstnaná hodně a ten týden, kdy mám holky, tak se snažím to opravdu vypnout a věnovat si maximálně, kdybych tu střídavou péči neměla, i kdybych se nerozvedla, tak si myslím, že se jim věnuju méně, než se jim věnuju teď. 100%.
A vy ano?
No, tak já, abych se nenudila, tak jsem, nenudila po uvozovkách samozřejmě, tak jsem začala studovat ještě vysokou školu a pořídili jsme si střídavou teďka ještě holčičku, takže já se nenudím. Chtěla bych se nudit.
Já jsem studovala vysokou školu i s výhradní péčí a s dvouma dětma. A teď, aby se nenudila, tak jsem pořídila pejska, abych se měla co stát. Pojďme se teď bavit o dětech. My jsme tady v minulých relacích probírali takovou tu bolestivou stránku věci, kdy musíme těm dětem oznámit, že teda rodiče se rozcházejí. To bych asi dneska úplně neprobírala, už to téma tady padlo. Určitě nikdo nebude ani na chviličku pochybovat, jak moc těžká situace to je pro děti i pro rodiče. Jak jsou se střídavou péčí spokojené vaše děti? Hovoříte o tom, vyjadřovali se u toho u soudu. Jak byste popsala ten jejich pohled na věc?
Tak, naše děti u soudu se nevyjadřovaly. My jsme jim to prostě oznámili. Ale v současné době právě díky diplomce, kterou píšu, tak mi to nedalo a pořád jsem se pídila, jestli opravdu dělám to nejlepší, nebo jestli je to opravdu tak dobrý, protože poslouchám samozřejmě i názory druhé strany a ať chcete nebo nechcete, přemýšlet o tom. Jestli děláte dobrou věc, jestli je to pro ty děti, jestli jsou spokojení. No a tak jsem se ptala mladšího, protože starší, no, ten už mě, ten už měl
zájem, že jsi dítě, může být tak dlouho.
No a říkám, Martinku, nechtěl by si třeba bydlet s tátou a sem chodit třeba na víkendy, nebo naopak, nebo nechtěl by si být jenom tady se mnou a když si to představit, no, je fakt, že říkal, jako, koukal na mě, a říkal, ne, vůbec ne. Takže já vím, že jenom, že to zní jako jenom reakce, ale prostě byla to jeho spontánní reakce.
A vaše dcery, paní Tito?
No já myslím, že si to vůbec neumí představit, že by to bylo jinak, no. Že jsou týden u mě, týden u táty a nemyslím si, že by vůbec nechtěli by určitě přijít ani o jednoho z nás. No, jako, myslím si, že děti jsou strašně tvární a jediné, co jim záleží, je, aby ty dva lidi, když mají dobrý vztah obou rodičům, tak aby s nima prostě byli. No, to určitě a pak už se jim na takové ty věci zvyknou. Ale to je hodně individuální. Jako my jsme s manželem se na všem dokážeme domluvit. Když se špatně jít učit, tak mu zavolám, řeknu, hele, tohle to ne, Natálka bude mi pevný režim, Viktorka je taková spíš přizpůsobivá, tak říkám, tak musí se na něj jednou všechno a on to tak bere, jako absolutně na všem se dokážeme domluvit. Nevím, jak by to fungovalo střídavá péče u rodičů, který si pak dělají zle. To je hrozně individuální a opravdu, že potom je v někom zášť a potom doma říká, jdeš k tomu tátovi, to je hajzo a takhle to nebude, tak to je tak těžký, no.
To je můj odvěký apel na rodiče, jako ustupte stranou, uvědomte si, co jste udělali špatně, spolkněte to a myslete jenom na ty děti. Já třeba tím, že jsme řešili střídavou péči až po vlastně 4 letech po rozvodu po výhradní péči. Tak když jsem, nebo po 3 letech tenkrát, tak když jsem to nabídla klukům, tak tím, že už byli zvyklí jezdit jenom na víkendy k tatínkovi, přestože on k nám jede, my se taky na všem dohodneme, tak vlastně už se jim nechtělo opouštět takový to, tady máme doma, tady máme hračky, že jako z mojí vlastní zkušenosti si dovedu představit, že je lepší tu střídavou péči zahájit hned, než po x letech, kdy vlastně najednou mají váku, mají kamarády v místě mojeho, nebo našeho bydliště, mojeho, protože mám jednu péči. A vlastně nemají kamarády v místě, kam jezdí jenom na víkendy, protože to většinou jenom na víkend. A tam mají kamarády. Ale nemají ty kamarády v tom baráku, v tom okolí. Takže vlastně kluci se potom tomu sami bránili, protože říkali, a když budeme tam, tak tam nemáme kamarády. Takže určitě, když bych měla dát nějaké doporučení, tak co nejdřív tom rozdělení těch rodičů, než ty děti zajdou do ty své konformity nebo se uvyknou na něco a najednou jim to začne měnit po letech. Což je třeba z mojej zkušenosti, že vlastně nechtějí ani děti, ani tatínek, ale vůbec to není, protože by měli špatný vztah. Teď zrovna, když my vysíláme, tak tatínek je u nás doma a učí se s nima. Má větší odbytu, protože
může... Myslel, že poslouchá.
Ne, on.
Poslouchá,
vysílá.
No, pojďme k těm tatínkům. Nerozleželo se jim to třeba po nějaké době, když poznali, jaká je to praktická třeba zátěž o ty děti, neměli chuť třeba ty děti přesunout k vám jaksi trvalé a užívat si jenom víkendy?
No, my jsme zrovna minulý týden řešili takový problém, že můj ex-manžel čeká miminko a nemá, má baráček udělaný tak opravdu na tři lidi. Malá ložnička, takovým zobejvákem, představa, že tam bude další žena s dítětem, nic moc. A Viktorka starší mě řekla, tak to já budu bydat v táboře u tebe, protože teď bude na gimpl, u mě má svůj velký pokoj, jak Natálka, tak Viktorka. A říká, taťky, na taťku by bylo vidět, jak z toho byl špatný. A tu ráno Vicky hned dala zpátečku. Ale prostě jsem potom Pepíkovi volala a říkám, hele, zkus udělat podkroví, jako ty holky prostě už budou potřebovat svoje, nebudou se tam chtít dělat v nějakým malinkým bytečku, potřebou, to nemluvím o tom, že mají teda cíleta, jedna jak druhá, že opravdu je to s nima někdy těžký a docela předem letuju tu partnerku, která tam s nima bude žít, protože nevím, jestli jsem krkavčí matka, ale jsem dost nevýsledná matka teda. Jako, když je mám jenom ten týden, tak některé věci jdou celá stranou, že? Si myslím, že ta výchova není úplně tak přísná, co se týče úklidu a všech těch praktických věcí. Takže tak určitě tatínek by byl hodně špatný z toho, kdyby ty děti neměl a holky si to hodně hlídají, že řeknou, bude mu tebe víkend, ale teď by to bylo líkalo, tak potom zase takhle, a to už máme střed péči 3 roky, jak si myslím, že už to takhle funguje prostě, že už to tak zůstane asi.
Ale tady je nadneseně zajímavý téma, protože myslím si, že když máme tu výhradní péči, že často vlastně maminky, protože já zastupuji především maminky, které mají děti ve výhradní péči a řešíme trošičku jiné problémy, ale když teď zůstanu na té platformě, o které mluvíme dneska, dost často se prostě řekne, ten tatínek se přijede na víkend, dětem koupí, co může, není důsledný, děti ho pak milují, protože nic nemusí. Jano, jak vy to zvládáte, protože přesně to, co řekla Květa, může se stát, vím, že jednou týden, že potom týden, ale přece jako rodič musíte vědět, že důslednost a právě pravidla, která děti mají, je formují, tak jak třeba vy s tou otázkou té důslednosti se vypořádáváte?
No tak my máme s tatínkem naprosto odlišné styly výchovy. Takže je to spíš na mě, abych se s tím vypořádala. Je pravda, že ten týden, co jsou kluci u táty, tak tam žijí trošku dobrodružně. Jako mám vkus na vkus jakýhokoliv chlapa, asi ne. A já se zase snažím takový to, jako musíš a tohle a bylo by potřeba, ale prostě podle mě je důležitý, musím se nad to pozmít, protože kdybych se na to nepoznesla a nípala se v tom a prudila, tak by to střídavka nemohla fungovat.
Dobře, ale někdo tu důslednost dodržovat musí. Já třeba zase musím říct, že přestože mám výhradní péči, tak důslední jsme oba. Že by se na to zkrneme. V případě, že něco neklape, tak hned žavíme dráty, hned si to probereme. Tady mám 26. září, už mám napomenu dítě učitele a už to probereme a řekneme, kdo tentokrát bude zlej a kdo hodnej. Takže se znovu vracíme k té domově. Luboši, co kdybychom udělali malou přestávku na písničku?
Můžeme spustit písničku, pokusíme se to zvládnout technicky, technologicky.
Takže pustíme malou písničku a po písničce bychom mohli dát slovo lidem, kteří přišli dneska k nám do studia, a potom budeme volným tempem pokračovat v diskusi o střídavé péče, jejich především vývodách a řekněme jistých obavách, které můžou panovat u některých rodičů. Takže zatím se loučím a přijďte si písnička, protože se uslyšíme.
Když si zapálit?
Ne.
Teď jo.
Určitě tam bude nějaký zahrnutý mikrofon někde.
Tréma, která mám padla.
Co položíme za otázku, týden? Co položíme za otázku?
No, to je tvoje doména.
Ne, nikdo střídavou péči nemá. Co byste dělali, kdybyste měli střídavou
péči? A my můžeme dávat
otázky. Určitě.
Tak to dneska uděláme obráceně, protože nikdo z vás ji nemá.
Tak nabídni ty otázky. No.
A zkusíme, že po vás prosto inspirativní písně jsme došli k závěru, že zodpovíme dotazy, které jsou tak časté v různých médiích od lidí, kteří tuto formu péče zavrhují.
Tak ještě asi nějakých 20 vteřin, jo?
Co ještě takové, tam někdy zaznělo, jako, že jste všichni mezi nedůslední rodiče, jako, když jsou tak poslouchali, co by se mělo trochu relativovat. No, a taky ta hudba je teďka hrozně na hlas a ten hlas je hrozně potichu.
No, nezapomeň si zapnout ten mikrofon.
Jak dostali šok,
počkej, jo, počkej.
Když tady nezlopili, tak nevím, jestli to
zasílají.
Tak, já vás znovu vítám na vysílání rádia Střídáček. Dnešním tématem je Mám střídavou péči, jsem krkavčí matka.
Sotazník.
Sotazník. Jsem krkavčí matka. Tak, my jsme tady během krátké písničky došli k závěru, že budeme vyvracet určité mýty, které panují o tom, co by bylo, kdyby byla střídavá péče, které dost často slyšíme od hlavně od maminek, ale slyšíme je od tatínků. Takže my to dnes uděláme obráceně a my naše účastníky naší debaty, kteří jsou dnes s námi ve studiu, požádáme, aby pokládali otázka našim dvěma statečným krkavčím a znova, kdo neposlouchal, krkavčí mámy, nejlepší mámy, aby pokládali otázky, co se týká třeba praktického života, aby jsme si mohli představit my, kteří tuto formu péče nemáme, jak to vlastně v praxi probíhá. Takže první dotaz.
Já bych se chtěl zeptat, jestli oba rodiče bývají v tom spárové oblasti dne školy, nebo jestli ty děti musí někam dojíždět, když jsou to druhýho, nebo jestli střídají školu.
Dámy, která se to umete?
Já nevím, nakolik je spárová oblast. Já jsem bydla v Molejsi u Chýnova a děti chodily do Chýnova do školy. A my jsme se rozhádli, když byla jedna ve čtvrtý a druhá v pátý šla do šestý. Řekli jsme jim to na začátku prázdně, aby se s tím nějak tak vyrovnali. A tu otázku přejítí na jinou školu, to byla další věc, že tu jsme taky neřešili. Že jsme věděli, že v tuhle chvíli už je necháme na té škole, kde jsou. Takže já jsem se přestěhovala do Tábora a každý den, když je ten týden, mám je vozím. Když je opravdu nějaký počasí, když se necítím na auto, říkám si, že to bude lepší, když dojedu autobusem nebo nestíhám, tak to autobusem zvládnu. Dneska už to jsou velký holky, ale asi jako okolí Tábora to je. Akorát já z Tábora do té obce je vozím a můj manžel je pouští autobusem, protože je to hned vedle té vsi.
No a my v tomto směru nemáme vůbec žádný problém, protože od sebe bydlíme tři zastávky autobusem, takže kluci neměnili školu, mají stejné kamarády, stejné kroužky, vůbec
Bez problémů. Já bych tomuhle jenom řekla, že mám oba rodiče, kteří spolu jsou téměř 40 let a od třetí třídy jsem dojížděla 1 hodinu autobusem vypší v Praze, ale protože mi vybrali školu, která jim přišla, že je dobrá, takže myslím si, že dojíždět nějakou vzdálenost do školy, kde třeba ten rodič má trvalé bydliště, jeden z nich, že bych asi tento argument bych nebrala jako často zazní, ale jako zásadní, že to dítě se bude přemísťovat hodinu, 3/4, všichni dojíždíme.
Určitě, když je dobrá vůle, tak jde zvládnout všechno.
Dobrá vůle, dítě tady bude obou rodičů.
Protože já jsem třeba dojížděla do školy, bydlela jsem na horách a chodila jsem teda do školy opravdu byl prázdnou 2 kilometry sněhem a mě jako dítěti teda tohleto docházení do školy a dojíždění do školy, když autobus třeba jel, když autobus nejel, tak jsem musela docházet. Mě osobně to vadilo, protože byla jsem v úplné rodině. Tak proto se ptám, jestli skutečně tomu dítěti nebo tomu
dítěti. Ještě
jsem
nic dokonal, vlastně mě
takže ještě jednou, tam jsem, když je vůle koho? Vůle dítěte nebo vůle rodiče? Já ze své zkušenosti vím, když jsem bydlela na horách, chodila jsem do školy, bydlela jsem v úplné rodině a měla jsem školu 2,5 km. Jezdila jsem zimně autobusem, když jel, když nejel, chodila jsem pěšky. Docházení do školy bylo pro mě opravdu jako náročné. Takže se ptám pro to, vůle rodiče nebo vůle dítěte, ono pro to dítě, to dojíždění do té školy vypadá trochu jinak než pro toho rodiče.
Já jsem možná pochopil tu otázku Lucie tak, že chtěla dát příklad, jaké argumenty se používají, proč nemůže třeba fungovat střídavá péče. A vy vlastně potvrzujete, že tyto takové jakési s prominutím technické problémy, dojíždění, chůze ve sněhu do školy a podobně, se netýkají jenom dětí ve střídavé péči, ale týkají se dětí v běžných rodinách a že se to zvládá. Ano, vy máte na to špatnou vzpomínku, třeba některé dítě, které dojíždělo do školy na lyžích třeba, tak na to má vzpomínku dobrou a že si ty děti zařádily ve sněhu, třeba stavili sněhuláky a podobně.
K tomu jenom, jestli můžu dodat, já jsem to brala z pozice dítěte, jo. Takže jako sice, jak tady paní říkala, je to bráno jako argument, že děti docházejí do školy a že to vůbec není žádný problém. Tím jsem chtěla říct, že pro to dítě to může být problém a je to jedno, jestli je to ve střídavé péči nebo v normální rodině. Takže dojíždění do školy globálně pro dítě může být problém, aniž by ta druhá strana, v tomhle případě rodiče, mohli vnímat.
Určitě může být a určitě, třeba v mojím případě rodiče prostě neřešili, řekli, budeš na jazykovku, vytrá se na to dost, tak tečka. Takže je to zase věc, která se řeší, nebo vůbec je otázka, jestli byste měla na výběr chodit 2,5 km třeba v Praze, není tolik. To byste přijela z Mírák na Karlák, kde dneska jsme, a jestli vůbec bylo kam jít jinam do školy, rozhodli
za mě rodiče.
Dobře, nicméně akceptujeme ten fakt, že je tady argument, jak se postaví tomu dítěti, to dítě, jak se postaví tomu, já musím dojíždět, jak se postaví tomu, mně se nechce, já když jsem u jednoho rodiče, tak to mám 10 metrů, když jsem u druhého, tak to mám 3/4 hodiny. Prostě ta otázka tady nastane. Já totiž mám jednu takovou opravdu jako zásadní otázku, protože jsme to řešili už později, tak jsem říkala, hele, budeme se my střídat v tom jednom dítě. Protože představa, že já si nemůžu vzít, když mám ráno chuť říct si modrou sukni a já ji mám v tom druhém bytě, tak mě tak našte a rozhodí mě na celý den a já třeba špatně budu dělat svoji práci, protože mám chuť říct si tohle, mám tam jiný hračky. jak se třeba, tak jsem říkala, pojď budeme, děti zůstanou v jednom bytě a my se budeme střídat, my dva dospělí. Jaký by to bylo tobě táhat se s tou taškou? Jak se třeba s tímhle s tím vypořádají děti? Já vím, že jim nakoupíte každému domu, ale nicméně znám spoustu rodičů, který pořád řeší, nechal tam školní sešit, teď má žákovskou, má mít hodinu vyšívání.
Dobrý den, já k tomu chci říct, že toto to není vůbec o střídání péči, anebo o výhradní péči, to je o těch lidech, je to o rodičích. To znamená, že pokud chceme těm dětem tu cestu do té školy usnadnit, tak ať ty rodiče žijou v jedné domácnosti a společně, tak můžou to dítě poslat sněhem 2 km, ale bude může 40 let na to špatné vzpomínky. A nebo stejně tak obráceně můžeme tomu dítěti tu cestu usnadnit bez střídání péči. A ten rodič, který by dítě dal do té školy, tak to zařídí tak, aby to dítě, stejně jako v našem případě, mluvím teda o sobě, jezdilo autem a bylo za 10 minut ve škole, takže s tím žádný problém nemá. Takže to vůbec není problém, který by byl nějakým způsobem spojený s péčí o to dítě, to s tím vůbec nesouvisí. To je o rodičích a stejně tak s těma učebnicema, sešitama. Tak dneska už i ve škole jsou akceptovány tyhle ty moderní způsoby výchovy tak, že vám třeba zapomíná ředitele, jak to bylo v mém případě, řekne, vysvětlím nějaký problém v zapomínání sešitnému věcí, necháme tady hospodářsky a když tady ty věci se zapomenou v jedné nebo v domácnosti, tak on je tady vlastně naposledy znova. Takže je to jenom o komunikaci a je to jenom o tom chtít, není to rozhodně o tom hledat ty problémy toho, ale naopak, a dneska už i ty instituce a tyhle ty orgány jsou natolik moudrý, že vám v tom ve všem pomůžou a ty informace, které dostanete z té druhé strany, které byste třeba měl dostat, tak dostanete od nich duplicitně, oni nemají problém se vám zavolat, protože každý má mobilní telefon a takhle. Takže ta doba se dostala někam úplně jinam. A tedy ty problémy, o kterých se tady bavíme, jsou problémy, které byly před 15 lety, ale dneska už při dobrý kvůli nejsou.
No, Jana tady přikivuje. Jano, jaké ty máš zkušenosti s tím, jak se dívají instituce, státní orgány a podobně úřady na tvou střídavou péči, nebo obecně na střídavou péči?
Tak já musím taky říct, že my se školou nemáme vůbec žádné problémy. Naopak píšu vždycky na začátku školního roku na první list žákovský střídavá péče, pomlčka, matka, lichý týden, otec, sudý týden. Nikdo se ani nepozastavoval, nikdo neřešil. Většinou takhle, když bylo klukovi špatně, tak paní učitelka většinou stejně volala mámě, jak je to zvykem. Ale já jsem třeba nemohla, protože jsem byla mimo Prahu, tak šel pro něj tatínek. Prostě je to opravdu o té dohodě a přece tam to dítě nenechám, když zrovna nemám svůj týden. No a jiné problémy.
Já jsem se, můj dotaz zněl, jak třeba, ale říkám, protože jsme navykli děti na něco jiného, prostě oni nejsou zvyklí, všechny hračky mají u mě, protože na ten víkend tatínkovi se nevyplatí se tam vozit prostě něco. Když chce, tak si jedeme u mě, protože já jsem benevolentní a protože nebudu pro Boha dělat žádné problémy. Já se ptám na to, jak se třeba děti vyrovnávají s tím, že jejich oblíbený modrý svetr je u mámy, jejich Pokémon je u táty, je to, nebo prostě to neřeší. Je to jenom dotaz, řeší to, neřeší to, vůbec prostě stojím za to být s tátě, protože moje zkušenost je, že vždycky stojím za to být s tím tátou nebo s tou mámou, prostě tak, jak se to střídá u nás, kdyby neměli nebo s tátovi, tak prostě budou na to zírat jako blázen, kdyby to třeba zakázala. Takže oni tam nebudou řešit tu hračku, ať zůstane doma hlavně, ať jedou za tátou. Takže moje dotaz je, řeší to, neřeší to, protože to je strašně častý argument, ale přece oni mají svoje věci, který najednou k tím nemá týden přístup.
Myslím si, že to fakt neřeší. Jako, občas se stane, že má Viktorka řekne něco, ale spíš je to na to, že já po ní houknu, že má třeba moje věci na sobě. A ona mě okamžitě pádný argument, ale já mám ty nejlepší u táty. ale myslím si, že to je spíš takový, jako že se jí zrovna líbá nějaký můj hadr, ale jinak jsem
my
to...
My jsme taky kratěmáně, my jsme v úplný rodině, a každý argument nám byl dobrý.
No, jinak si jsem si toho opravdu nevšimla, a když za panem Češi, tak se máme auto, tak se prostě pro něj hod dojede. No. Není to vždycky příjemný, zapomínají často, ale to s tím je spojený. No. Myslím, že na to se musí každý připravit a hodit strašně věcí za hlavu. No. Jako střídavá péče o tom, že člověk ráno vstane a slyší v pondělí fňukání xkrát do toho roka, že paní učitelka mi vynadá, nemám něco, tak volám tátovi a jedu nejdřív k němu. No.
My já mám ve výhradní pečář, někdy taky, a oči taky nadále, tak já zapomínáme taky. Takže já tady přidám ještě další tak.
Já bych se možná vrátil trošku k tomu tématu, jestli jste krkavčí matky. Já si samozřejmě myslím, že nejste, no, takže jste dobré matky.
Právě, že jsou, protože jsem zjistila, že jsou to úplně nejlepší máme na světě, protože jste chyběl na počát.
Tak to mě mrzí, ale společnost přece jenom pod tím pojmem krkavčí matka myslí spíš tu matku špatnou. To si teda myslím, že opravdu nejste, protože naopak to, že vnímáte, že děti mají oba rodiče, že je to nejlepší, co pro ty děti může být, ale někdo to třeba může vnímat jinak. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste se třeba setkali s takovými postoji, ať už otevřenými nebo skrytými, a třeba jestli jste si i připravovali nějakou argumentaci, jestli jste třeba se s tím dokázali vyrovnat, co jste třeba říkali těm lidem a podobně.
Nějakou obhajovu své střídavé péče.
Byla potřeba obhajova?
Já to teda cítím skoro ve všech institucích, skoro jako i v té škole si myslím, že spousty lidí na to má hodně zvláštní názor a bere to jako to chudinky. I vlastně u lektorky to bylo, že přecházela z 5. do 6. třídy a ten druhý stupeň pro ní byl tak strašně zásadní, protože přišla o svou milovanou paní učitelku a najednou strašně učitelek, strašně věcí a tak strašně špatně to nesla a všichni mi dávali najevo, že to není tím přechodem, ale z těch učitelek jsem prostě cítila jakou jemnou domluvu na to, jestli se to ještě nepřehodnotím. Opravdu mám takový pocit, ale málo kdy mi to řekl někdo otevřeně, spíš když to někde řeknu, tak i psychologové a psychiatři, když se takhle s někým bavím, tak řeknou střídavá péče, ježišmarja, to je hrozný, to se setkáváme se strašnýma osudama. A hrozně se diví, když řeknu jako dobrý. Ale já jako nemám moc potřebu to nějak obhajovat. Jako já myslím, že to na těch holkách prostě vidím a že bych úplně to potřeba obhajovat, to máte jako když je někdo vegetarián a žije v tom, tak si to obhájí, protože o tom všechno ví. Nastuduje, i když to řeknu blbě, i nacista. I o špatné věci se dá nastudovat tolik věcí, jestli to člověk obhájí. Já tomu prostě věřím a nemám potřebu se s kýmkoliv o tom přijít. Jako já jsem si 100% jistá, že pro holky je to to nejlepší. No. To jako je.
Můžu se zeptat? Já se chci zeptat, jestli je možná podle vás střídavá péče za nekomunikace rodičů. Za totální nekomunikace rodičů.
Já si dovolíte vypustit.
Ještě k tomu dodáte otázku, jestli vaše děti vám můžou v týmu otce volat, třeba po telefonu, jestli se s ním tady slyšet nebo vidět.
Já bych si dovolil doplňující podotázku, jestli střídavá péče jako tato forma vede vás jako rodiče k tomu, abyste spolupracovali, nebo naopak, jestli vás vede k tomu, abyste měli konflikty.
Tak,
já nevím, kdy začít. Třeba u vás. Já nevidím důvod, proč by ty kluci nemohli volat táto, já mu volám taky, nebo my si píšeme.
No a to jak... je, proč to bude rodiče
pozatážit? To není opravdu náš případ. My spolu komunikujeme, právě ta komunikace je důležitá. My si musíme předávat informace, my se musíme říkat, co kdo provedl ve škole, jaký zhoršil, nezhoršil, co se stalo zdraví, no. Co se stalo, prostě je důležité. ta střídavá péče nás vlastně donutila, že i po rozvodu spolu musíme mluvit a ty informace si předávat musíme, samozřejmě.
No ale já osobně mám zkušenost, že moje partnerka má dva roky střídavou péči o holčičku, nyní 10letou a otec s ní dva roky nemluví, absolutně. Blokuje se na ní telefon, holčička v jeho týdnu, nesmí vám mě zavolat, nesmí vám mě vidět. Totální izolace. A je to střídavá péče, která je daná sobě.
Je velmi s podivem, že za těchto okolností byla střídavá péče v podstatě určena, protože jaksi jedinou podmínkou té střídavé péče, takovou, ale ona se to zdá jediná podmínka, dost často je to problém, je, že ti dva jsou schopni na všem se domluvit. A myslím si, že vůbec nejde o to domluvit se, jestli právě zelená nebo modrá, ale domluvit se na tom, jak budou vychovávat dítě, jak ho povedou a bránit styku s rodičem. Velmi mě zaráží, že má střídavou péči za těchto bloků mezi oběma rodičema, že se k tomu přistoupilo, protože jako a priori se přiděluje střídavá péče v případě, že ty dva rodiče se na všem domluví, na všem ohledně dítěte. Je to, pro mě je to překvapivé, nevím, co úplně na to...
Já teda na základě společného bydlení. Mám to vzniklo na základě společného bydlení rodičů.
No, se to neslyší.
Tak on to vzniklo na základě společného bydlení rodičů. A v podstatě ve chvíli, kdy to začalo platit, tak otec se víceméně odstěhoval a začal holčičku ve svém týdnu vozit pryč. Jo, a od té doby to trvá. Toto střídavá péče. A v podstatě dá se říct, že jako verdikt ústavního soudu je takový, že třeba nesouhlas rodiče se střídavou péči, tím pádem nestratně komunikace. Není důvod k tomu, aby střídavá péče nebyla. Což může tady tam hodně potvrdit.
No, takže já chci dodat něco asi, myslím, že zásadního tamto problému.
No tak té komunikace, nekomunikace, tak samozřejmě ono po rozvodu vždycky ta komunikace bývá trošku problematická mezi rodiči. Kdyby ta komunikace mezi nimi byla perfektní, tak se obvykle rozvádět nebudou. Tak jde o to, jak to vydržet. Jestli se dítě dá do péče jenom jednomu z těch nekomunikujících rodičů, který potom bude de facto tomu dítěti třeba vysvětlovat, jak je ten druhý rodič špatný a dojde tam třeba k syndromu zadrženého rodiče. A nebo jestli přes tu nekomunikaci opravdu zachovat tomu dítěti oba rodiče. To právě říká ústavní soud, že i v takovém případě je to lepší. No ale já bych možná jen trošku připomněl tomu otázku, pan Pešan se tady nutil s těmi svými otázkami, myslím si, že nemluví úplně ve všech věcech pravdu, hodně těch podmínek střídavé péče, co tam mají, co aspoň vím z internetu, ale paní Bužmanová mi ještě neodpověděla kvůli tomu, na tu otázku třeba, jak vy vnímáte ty reakce okolí a jak se s nimi třeba vypořádáváte. Já si myslím, že to je docela důležitý, protože tady ty předsudky ve společnosti jsou a jako možná by bylo dobrý, aby ty maminky věděly, jak třeba na ně dobře zareagovat, aby potom nebyly vnímaný tak nějak jakoby skrz prsty. Jo.
Já bych poprosil paní Janu, aby nezapomněla tuto otázku, protože hned přidáme druhou. Na ní směřuje otázka z chatu Servo Babine, takže pan Juraj přečte.
Ano, to máme, mala by to být žena s nikom Šnek, která se pýta dotaz na rádio naše. Pani Bužmanová, když s otcem dětí tak dobře vycházíte, proč jste raději nezvolili tzv. Neomezený styk? Ten je pro děti přece mnohem méně náročný. A druhá a další věc, možná já vůbec ne. Když je toto uspořádání tak dobré a všichni jsou spokojeni, proč s vámi také nevystupuje otec dětí a spolu všude nepropagujete střídavou výchovu?
Já tu mám mikrofon. My jsme všichni, doufám, teda všichni spokojení a já myslím, že kdybych bývalému manželovi řekla, aby přišel, tak tu teďka sedí s námi. Já myslím, že on právě v tomto směru nemá vůbec žádný problém. Takže jestli ho chcete pozvat do příštího vysílání nebo do nějakého vysílání, tak já za otce, tak já myslím, že on by s tím určitě problém neměl. Navíc je to velký vtipálek, takže by bylo i veselo. A ještě neomezený styk, já nevím, co paní myslela, jestli společná
péče, nebo...
Možná, že paní vnímá, že máte přeci jenom formálně vždycky týden jeden rodič a týden druhý rodič děti. A jestli si třeba nemyslí, že by to mělo být volnější, aby děti podle svého uvážení byly dva dny u tebe, dva dny u tatínka, nebo tři a pět a podobně.
Jasně, ale takhle my to formálně máme týden a týden, ale když bych někam jela, nebo když služební cesta nebo něco vyřizovat, tak není problém, aby se o ty děti postaral ten druhý. Nebo i v týdnu kluci zajdou nebo pojdou si k tátovi, když něco zapomenou, nebo když samozřejmě u táty se lepší pořádají narozeninové oslavy, takže je nepořádají u mě, ale u táty a i v mém týdnu. Myslím, že s tímhle...
A ta reakce okolí, jak tady padla otázka?
No, reakce okolí. Já ze začátku třeba byla i zajímavá, přirozená. Já nevím, já už to beru. Reakce mojí maminky, která na mě vybavila, ty mu ty děti dáš. A takhle reaguje nejenom moje maminka, takhle reaguje hodně žen. Jako ty mu dáš ty svoje děti. A já říkám, dítě, to je jejich táta. A když si představím, já jsem si to teď opravdu představila, já vím, že to zní jako klišé, ale já jsem si představila, že bych byla já v té situaci, kdybych ty děti měla jednou za 14 dní. A to si prostě představit nedovedu. Takže myslím, že si právě dovedu představit, jak by bylo tomu tátovi, jestli tohle stačí.
Paní Květo, vaše nejbližší okolí, jak se dívá na vaše rodinné uspořádání nebo na porozvodovou výchovu vašich dcer?
No, myslím si, že jim také přišlo úplně normální, ani mým rodičům. A jako asi tady není to úplně obvyklý, prostě vidějí v tom hrozný stres pro děti, když si myslím, že pro děti to vůbec žádný stres není. Jak říká tady pán, tak prostě se jim to všemožně usnadní. Prostě se tím autem dovezou, kam potřebujou, nějak se jim to uspůsobí. Tak ten týden se jim prostě věnujeme maximálně každý, jak to jde. A jde to, no. Ale to nejbližší okolí opravdu si myslím, že na to taky koukne. V první řadě spíš tak jako, no, není to úplně nejlepší, jsi málo, měla by si mít ty, měla by si mít opravdu ten dohled nad tím všem a kdo ví, jestli u táty se budou učit a kde si o nich má vůbec přehled a to si myslím, že naši mají mýho ex-manžela taky rádi, ale nejde jenom o naše, jde o všechny lidi a dneska už jsou tak všichni zvyklí, že holky jsou ve střídavý péči, že kdokoliv mě potká, se ptám na žonky a tak jako už
to bude.
No, ono s tou nudou, s těma lázněma, to je druhá věc, že jsem před 5 lety mě diagnostikovali rakovinu a ten holky byly malý, tak to jsme je tím vůbec nezatěžovali. A to je další věc, co se pak stane s dítětem, který je úplně odloučený od rodiče, když tenkrát se mnou to bylo špatný a představila jsem si, tenkrát vůbec na svoje děti nemyslela. Já jsem 14 měsíc žila v nějakém takovém vzduchoprázdnu, kdy jsem se furt upínala na svoje rodiče a maminka, tatínek a brečela jsem, kdykoliv jsem je viděla a moje holky mě tenkrát jakoby absolutně nezajímaly. A tenkrát musel táta hodně napnout cíly, aby je od toho všeho se myslím uchránil. Že to je další věc, že se může stát cokoliv a prostě jsou tady dva lidi, kteří mají ty děti nejradši a musí prostě nikdo jiný to s nima tak dobře myslet nikdy už nebude. No. To jsem poznala já, jaký mám vztah ke svým rodičům, když jsem byla hodně vážně nemocná, že to nebylo žádný volání pána Boha, ale ve 30 letech jsem furt volala mami, tati a byly to jediný lidi, který jsem chtěla vidět. No. A to bych chtěla, aby měli ty moje velké oporu ve svých rodičích taky takovou, no, i když spolu nebudem žít. No.
Jsi chtěla doplnit něco, ano?
No, to tom dobro. Já jsem jenom chtěla ještě doplnit reakce těch okolí, reakce toho okolí. Já si myslím, že to záleží na tom člověku, jak se s tím sám vyrovná. Když si myslím, že je to pro ty děti nejlepší, tak mi může být okolí prostě ukradený. Já si myslím, že je to dobrý a věřím tomu. Když tomu budu věřit, tak si můžete trhnout nohou, prostě já si myslím, že to funguje.
Jsi řekla moc pěkně, Jano. Já bych se vrátil ještě, jak jsi se zmínila, že píšeš diplomovou práci. Taky tam máš takové úvahy tohoto charakteru.
V diplomové práci musím být oficiální, tam se tyto debaty nepřipouštějí. Ne, samozřejmě píšu i na téma střídavá výchova, jelikož tam žiju a to téma vlastně žiju. Takže...
Pokud děláš nějakou praktickou výzkumnou část, mohou ti nějak posluchači pomoci?
Třeba? To bych byla samozřejmě hrozně ráda. V rámci diplomové práce dělám i průzkum na téma střídavá výchova. A zrovna včera ve 2 hodiny, nebo vlastně dneska ve 2 hodiny ráno jsem dodělala průzkum, šoupla ho na, já nevím, jestli se tam, na vyplňto.cz, kde je, já nevím, odkaz, může být na střídáčku, nebo...
No určitě řekni, kam ti mohou nabídnout svoje pomocné služby posluchačky, posluchači, nějakou adresu třeba mailovou, nebo stránek nějaký.
Já budu hrozně vděčná za každou pomoc, za vyplnění dotazníku. A když bude tady pan Kizák tak hodný a jestli můžu v rámci babinetu někde zveřejnit odkaz, tak to bude úžasné.
Ano, my budeme velmi rád, keď se tato téma bude ďalej rozvíjet a keď paní Jana ďalej bude diskutovat s našimi babinetkami a babineťákmi a určitě tam se dozvědět viacej informací, kedy, kde a ako by mohli se na tom podílet a zodpovědět své názory.
Tak, protože se nám tady zvedá les rukou, tak já pomalými kroky přejdu zpátky posluchačům a řeknu, na jaké téma jsem dělala loni diplomovou práci. Na diplomová práce byla na téma antidiskriminační zákon. A já se ptám, protože to je jediná věc, která mě na střídavé péči v tom novém navrhovaném zákoně vadí, je ta diskriminace. Ne diskriminace dítěte. Ale pan Hodina někdy si nakreslil takový hezký Matrix a já jsem ho moc ráda si prohlídla, začala jsem na to nahlížet z jiného úhlu. Ale prostě na tom zákoně mě vadí, protože já se prohlašu za feministku v legalitě, protože jestli jinak to nestupí, jinak je to ještě horší než krkavčí matka feministka. Tak, jestliže maminka nechce střídavou péči a tatínek ji chce, tak zákon nový, který navrhujete, říká bude. Když ji maminka chce a tatínek nechce, tak má zase pravdu tatínek, zase nebude. A to já beru jako diskriminaci. Když já chci střídavou péči a on ji nechce, tak bude, tak nebude. A když já ji nechci a on ji chce, tak bude. Tak, vysvětlete mi tuto diskriminaci a pojďme si objasnit tuto diskriminaci, kterou já pociťuju, že proč já taky nemůžu mít střídavou péči.
Já se obávám, že tam bylo těch kombinací a permutací poměrně dost.
Nový návrh v podstatě upřednostňuje to, aby v případě, že otec bude žádat o střídavou péči, nebyl brán v potaz názor matky, která by řekla ne, a střídavá péče byla uzákoněna jaksi primárně. A já se ptám, proč tomu tak také není v opačném případě, že matka chce střídavou péči a otec ji nechce. Protože tam já to cítím jako diskriminační, já bych taky chtěla střídavou.
Doporučuji podat takový návrh soudu a podle mého názoru při důsledné aplikaci všech právních předpisů by soud jí měl nařídit, protože péče o dítě je nejen právo rodiče, ale především povinnost. Takže i ten rodič, ten tatínek, který se vyhýbá péči o své dítě, by měl dostat soudem nařízenou.
Otázka je, kdy se začnu soudit s člověkem, s kterým vycházím relativně dobře, jak to dopadne, ale odpověděl jste mi na to, protože my jsme o tom diskutovali, vy jste mě naprosto přesvědčil. Stejně ve mně pořád vlodá ta antidiskriminační, ale já ji přece chci a znova mi bylo minulý týden řečeno, já ne, protože to 20 minut má nic dělat.
Tak já to zkusím vysvětlit, tam opravdu žádná diskriminace není a když jsme si dávali dohromady tu tabulku, tak tam těch variant je opravdu víc a je to prostě na obě strany stejně. Ono totiž tady funguje taková jakoby zažitá představa, že takové maximum, co může ten tatínek chtít, je ta střídavá péče, že by nemohl chtít třeba péči výlučnou. Ale proč? Jako já bych to vůbec neřešil, jestli se střídavou péči nebo výlučnou, ale rozdělil bych to, jestli on sám, ten rodič, tatínek nebo maminka, chce sám o dítě pečovat nebo sama, nebo nechce. A když oba chtějí o dítě pečovat, tak pak by měla být střídavá péče, protože jeden z nich o dítě pečovat chce a druhý nechce, ať už je to maminka nebo tatínek, někdy i maminky třeba o ty děti nechtějí pečovat, to se stává, a tatínek chce, no tak pak samozřejmě dítě jde do výlučné péče toho, kdo o to dítě pečovat chce. Samozřejmě dalo by se zkusit, jak říkal Luboš, aby ten soud trošku třeba popostrčil toho rodiče, který o to dítě pečovat nechce, aby přeci jenom se o to dítě postaral, to si myslím, že by jako se mohlo, ale je otázka taky, jak by to taky v některých případech dopadlo. Nicméně domnívám se, že i větším rozšířením střídavé péče jako se ve společnosti vybuduje i větší povědomí o tom, že prostě oba rodiče se mají určitě starat, ne, že prostě se na to jeden vykašle. Takže ještě jednou, jako to, že tatínek nechce střídavou péči, neznamená, že nemůže chtít třeba výlučnou péči, takže ten příklad, co jste uváděla, je trošku jinak. Jo? Takže rozdělíme to. Rodič chce pečovat o dítě, nechce pečovat o dítě, a pak ty varianty jsou úplně stejné na obě strany, a to je muž nebo žena.
Ne, já jsem mluvila o tom, že tatínek nechce výlučnou péči, nechce střídavou péči, chce prostě jednou do 14 dní, aby nemusela stále přijít. A já si myslím, že prostě vy, co tady sedíte, byste měli těm mužům příkladem. Moje děti už nezachráníte, ale já si vás strašně cením za to, jak jste udělali ustupení, protože se ženami se mi to nedaří, aby se takhle našli volný čas, ale možná, že je to, protože mají děti ve výlučné péči. A vy budete těm tatínkům, jako máme my doma, i když je bezvadné, šli příkladem a uledli taky té ženě. Já jsem tady jenom chtěla ukázat na jakousi nedostatečnost té praxe, nebo spíš povědomí těch mužů. Přece je to samozřejmě, já bych měla půlku péče zvládnout já, ale by se toho hlásila.
Já jenom jsem se chtěla zeptat, jako jste říkala obhajovat střídavou péči. Já myslím, že střídavá péče se nemusí obhajovat. Idea střídavé péče je prostě ohromná. Ale otázka na vás. Znělo to krásně, jak se domluvíte, že není problém dovést dítě do školy. Ale dovedete si představit, kdyby jste se s partnerem nedohodli a střídavá péče vám byla jakoby nakázána, uvozovka. Jak by to fungovalo? Já si to teda ze svého pohledu nedovedu představit. Já to ani teda zaplať pánbu teda neřeším, ale jenom z pohledu mých klientů, dětí, se nad tím zamýšlí. Jak by to fungovalo, kdyby maminka bydlela v místě školy toho dítěte a tatínek řekl, ať si do té školy dojede autobusem. Jo. To jsou prostě takový ty extrémy, které se bohužel teda v naší společnosti objevují. A proto se chci zeptat, jak byste si to asi teda představovali o tom, tu střídavou péči, fungovalo by to nebo ne. A potom další věc teda k panu Hodinovi, já si myslím, že soud nemůže žádnému rodiči přikázat starý se o své dítě, když nechce. To by taky asi nefungovalo, myslíte?
Je to
zákon? Nemůže to, protože prostě já jsem to prožila, že dvě živé děti za dveřma stojící prostě dovnitř pustíte, i když to není vaše vydací čas. Já bych se vrátila k číslům. Střídavé péče poměru dnes máme nějaký 2,5%, říkám,
že čtyři.
Už čtyři, tak gratuluju, což pořád dostává 96% výlučné péče. Máme zprávu o tom, kolik otců by chtělo, jaká by byla realita, kdyby otcové chtěli?
Máme zprávy protichůdného charakteru.
Ale ne, jsme tady jenom rozdělné.
Státní struktury používají zprávu, respektive jakýsi výzkum, který prováděla jistá vedoucí sociálního odboru, myslím, ve Žďáru nad Sázavou, která zkoumala, kteří tatínci vydrží až do konce toho soudního martýria pořád se trvávat na návrhu na střídavou péči. Tam jí vyšlo velice malé procentíčko. Na druhou stranu reagovala na tuto zprávu nebo tento výzkum jistá studentka před několika lety, také v rámci své diplomové práce, a ona si udělala čas a strávila si 3 dny u obvodního soudu pro Prahu 4 a před jednací síní se ptala těch konkrétních tatínků, kteří tam byli, na jejich postoj k této střídavé péči, a tam jí vyšla úplně jiná čísla. Vyšlo to zhruba tak, že minimálně polovina všech takto dotazovaných tatínků by jednak tu střídavou péči navrhovala, nebo navrhovala, že chtějí děti do své péče, a nebo ji navrhovala například před nebo při zahájení toho soudního řízení, ale posléze byla donucena tato částek tatínku, aby svůj návrh tady vzala zpět. Tam se skutečně dějí jako dost jasná taková varování ze strany soudkyni nebo těch sociálních pracovnic, že tatínkům je vyhrožováno, že pokud ten návrh nevezmou zpět, tak třeba děti neuvidí a podobně. Takže nelze se divit, že tady panuje, pokud tady panuje takováto víceméně protiotcovská atmosféra, že skutečně odolají pouze ti nejvytrvalější.
Ale teď si teda připadám jiné století. Tomu prostě nemůžu věřit. Nedovedu si představit české soudkyně a soudce, jak říkají, a ty, jestli budeš chtít střídavou péči, tak mi ti zadmem ti pes. To se mi nechce věřit.
Prostě, to pravidelně se pravidelně objevuje.
Protože já mám čísla úplně z druhé strany barikády. Já mám čísla, ale opravdu doložitelná, že 2/3 otců do 2 let od rozvodu ztrácejí zájem o své děti. Mám čísla, že 40% otců neplatí na své děti vůbec alimenty. Takže kde se bere ta polovina tatínků?
No 40%, tak zbytek je 60%. A pan inženýr Borský nám může říct, s čím on se setkává právě aktuálně v soudní síti.
Tak prosím vás, já se, to bude trošku ostré, takže můj příspěvek je na 2 části. Vy jste říkala, rodiče se musí dohodnout, jo, jinak by to nešlo, protože na té výchově to se musí dohodnout. Ale když to oni, každý tatínek a maminka jsou různé charaktery, ty se můžou přiblížit na té výchově, ale nemůžou se. A nesmí, ty nemáte si domovou výchovu, tak to chápu u vás, vy to nepraktikujete. A ty, co to praktikují, musí akceptovat, nebo ty, co jsou plný rodiny, musí akceptovat, že tatínek má trošku jiný názor na tu výchovu, maminka taky, a oba by to praktikují, to trošku pozměnili, ale přizpůsobí to. Není to totální, jo, není úplný, jak byste tady velice pedantně řekla, protože sama
nemá. Ne, počkejte, podívejte se, já třeba děti nepiju a tatínek je občas plácne. Já jsem proti fyzickým násilím, ale říká, kluci, nežalujte, táta vás plácnu a věděl proč, protože i kdybychom žili spolu, tak každý máme trošku jiné. Tam jde o ten cíl, třeba, že se dohodneme na to, že dítě bude na učňák nebo bude na střední školu, ale jakýma cestama, to bychom se dohadovali, i kdybychom žili v jedné rodině. Nebo že já řeknu, hele, tady se neshodneme, ale cíl je co? Aby kluk přestal zapomínat a kašlat na školu. Takže možná, že jsem to řekl asi se svým způsobem vyjadřování přesně, ale samozřejmě každý máme svůj, ale to bychom měli, i kdybychom žili spolu.
Jsem rád, že jsem vám dostal tam, kam se má chtěl dostat.
Já jsem tam zároveň dala.
A teďko lidí komunikace. No. Záleží opravdu na charakteru. A ještě dohodně. Jak se já musím dohodnout s matkou,
Řekněme, chcete kupovat barák, vy máte peníze a ten má barák, tak může mu dát hodnou, já chci barák a on chce peníze. Tak já mu dám peníze a je udělám nohra. Ale jak já nemám dítě, tady těžím nemusím. No proč by se matka se mnou nahadávala? Ona má úplnou výchovu. No já nemám dívat se, co nabídnout. Tak proč by jsme se mi dva dohodli? Z hlediska matky, já chci dítě a chtěl bych, můžeš mi dát půl hodiny víc nebo to, ne, to je zamítnutý. Jak se furt, vy se musíte dohodnout? No ten, co má všechno, co má baráky ty peníze, proč by se dohodoval s tím, co nemá nic? A to je stejný, jak se může otec, který nemá nic, musí platit výživní, se dohodnout s matkou, která má jak výživní od otce, která tak má peníze, tak má to dítě. Tak ty vysvětlete, kde je princip dohody. Princip dohody je, když jeden má to a druhý to druhý. To je a moment, a teď jdu dál. Jak ta komunikace, já říkám, ano, komunikace může být různá. Nejen verbální telefonování, jo, a tady někdo říkal, no může být SMS-kama a může být i dopisama. Ale když si komunikujeme telefonem, tak ona mě uráží, ona mě zraňuje. Dítě ti říká, aby skončilo můj letní styk odem dřív. Dítě tam chce být, protože jsou závody. A teď to omílá, tak já jsem tam, to je dost, máme to i písemně od sociálky. Matka zvládne policii aktivizovat a policie mě ještě ťuká na dveře a říká, jaké s dítětem, já jsem říkal, já ho vrátím, až jak mám letní styk. No, matka dodá k soudu, sociálka jí pomůže, soud mě vysekne pokutu a teprve odvolací soud to ruší. A to je přesně to, co tady pan kolega Patera říkal. Prostě já jako otec nemám ani v tom soudu, ani v tom sociálce oporu. Prostě buď vydržím a stejně nějak, já jenom občas uvažuji o tom, ty lidi, kteří stanovují styk mého dítěte se mnou a vítěj, jaký problémy mají, jak oni by sami tento problém strávili, jestli by to vydrželi dokonce, nebo ne. Říká se, ale v demokratických společnostech, tam je to zažitý, nedělej tomu druhému to, co nechceš sám. Ale tady by se vám asi každý smál.
Dobře, tak já se jdu sednout vedle dvou krkavčích matek, protože my jsme prostě tohle doma nikdy neřešili. Chceš přijet v úterý, dítě má narozeniny, přijet. Chceš si vzít nějaký den, přijet. Já se omlouvám a vím, že tyhle případy jsou. Vím, že jsou. A vím, že mluvíte pravdu. Já se tady jenom sednu vedle Jany a Květy a řeknu, pro Boha, proč tohle to děláte? Teď tady máte dvě děti, které jste chtěli, bylo nějaká doba a já to dneska tímhle ukončím, kdy jste se měli rádi. A teď si děláte takhle strašný navzpály a ubližujete tomu dítěti. A vím, že takové případy jsou a já jsem strašně šťastná, že já mezi ně nepatřím a že tatínek mých dětí si pro ně může přijet. Kdy chce zavolat jim, kdy chce, jak chce a prostě já se sedám a prostě nevím, co na to říct, je to strašně smutný.
Pojďme tedy k něčemu pozitivnějšímu. Dámy, abyste se dostali také ke slovu opět, jak řešíte třeba prázdniny? Tam asi se nestřídáte po týdnu, myslím v létě. Máte nějakou dohodu? Vždycky konkrét, před konkrétním prázdninami?
Já mám obrovskou excelovou tabulku, kterou každý rok předělávám. Nejdřív tam zaneseme tábory, pak, jelikož jsem ještě teďka na mateřské, tak nebazíruji na tom, mně je to v podstatě jedno, zatím jsme nikde neměli zájezd nebo tak, takže vím, že první týden v červenci kluci jezdí s tátou na vodu, tak tam zanesu vodu, no a pak si voláme, kdy, co, jak, takže my se opravdu dohadujeme tímto způsobem Vánoce. Na to se taky často lidi ptají, tak vždycky jsou obrok. 24. jsou děti u mě a druhý rok jsou 24. od táty, takže mají dvoje Vánoce a tím je z toho nadšení, že má dvoje dárky.
To je jedna z těch výhod. Vyvá,
je to hlavně společně. Pak odjíždí za svojí příkrpí, aby já mám.
No, tak to je asi o tom, jak jsme se bavili, aby to nevyznělo, že tyhle matky, co mají střihou péči, jsou nedůslední. Tak u mě je ta nedůslednost spíš v tom, že nechávám holkám opravdu, i když je jim 14-15, takový jakoby dětství, že o spoustě věcech si můžou rozhodovat sami a chci po nich akorát výsledky ve škole a pak vědí, že si můžou dělat, co chtějí. Takže když mě řeknou, že chtějí k babičce a všechno mají splněno, jedou k babičce a opravdu řešíme prázdniny ze dne na den a Vánoce jsem trávila zatím vždycky se svým ex-manželem, že sedíme u stolu a je fakt, že letos už se tomu holky smály, že jim to přišel vtipný, jak tam sedíme a že už jim to moc nešlo. Jako...
My už se ale dokonce i rozumíme, my už vyprávíme i vtipy.
Tak jsme se smáli tomu, že se letos narodí ex-manželovi, že dítě, jestli to bude nadále, takhle bude pak jedna velká rodina, ale zatím to takhle funguje ze dne na den, žádná tabulka tam na to zatím.
Naše vysílání se pomalu chýlí ke konci. Když už jsme tady rozebrali ty plusy, mínusy, střídavé péče, přece máte už další zkušenost, šli byste do toho znova, doporučili byste takovou tu formu výchovy porozvodové dalším maminkám, dalším tatínkům?
Tak já nevím, co čekáte, že po tomhle rozhovoru řeknu. Samozřejmě, když to tady hodinu propaduju, nebo když hodinu říkám, že nám to vyhovuje, tak samozřejmě ano, šla bych do toho znova. Kvůli těm zvukům určitě.
A paní Pěta?
No, samozřejmě šla, no. Jako nejlepší samozřejmě se nerozvoje z toho užívat krásný vztah ve čtyřech, nebo v pěti, nebo v desíti, ale když to nevyjde, tak prostě udělám maximum pro to, aby děti byly spokojené.
Takže já se s vámi, protože já k tomu nemám přístup, já se chci dovolit, ale znova apeluji. Halo, halo, Jardo, chci. Takže my se s vámi loučíme tímto vtipnou vsuvkou a těšíme se na další vysílání a zase za měsíc na téma, které se týká rodin, kde bohužel došlo k tomu, že se rodiče rozvedli nebo rozešli a aby jsme to zvládli co nejlépe.
Já se také loučím, děkuji našim hostům, paní Janě, paní Květě, děkuji Luci za moderování, dalším hostům zde ve studiu. Děkuji mediálnímu partneru serveru Babinet, serveru pro ženy a dívky. A zároveň posluchačky, posluchače si dovolím pozvat na setkání se spisovatelkou Věrou Noskovou na literární večer, který připravujeme 18. října, zde opět v klubu Střídáček. Paní Věra Nosková je jedna z mála spisovatelek, které celkem pravdivě, realisticky zobrazují ve svých knihách i záležitosti porozvodové výchovy a porozvodových vztahů, takže si myslím, že i ona má k těmto našim tématům co říci. Zatím jsme teda ještě neuvažovali, zda to budeme vysílat živě, asi ne. Takže pokud by někdo měl zájem o toto setkání, přijďte osobně. Takže 18. října, 18 hodin zde v klubu Střídáček, Reslova 1, Praha 2.
Třetí patro. Takže hezký večer všem, nashledanou.
Nashledanou a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte internetové rádio Střídáček. Přejeme vám pěkný den.